5, de la versetul 17. Ioan, capitolul 5, de la versetul 17. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în Sine și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrurile acestea, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut rău vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Este impresionant acest discurs al Domnului Iisus. Este unul dintre cele mai lungi discursuri din Scriptură și din Evanghelia după Ioan în speță. Și acest discurs, această predică, această cuvântare a Lui este ocazionată de minunea pe care a făcut-o cu acel bolnav de 38 de ani. O minune vădită, spectaculoasă, un om incurabil care pur și simplu și-a luat patul, un paralizat, și-a luat patul și-a plecat. Este, sigur, noi tratăm lucrurile acestea cu rutină, cu obișnuință, dar ar trebui să încercăm să înțelegem încă o dată că, într-adevăr, lucrările Lui au fost spectaculoase, au fost unice, au fost grăitoare, au fost binecuvântătoare pentru cei care au avut parte de ele. Spun, această minune, acest semn s-a întâmplat în ziua sabatului. Eu zic s-a întâmplat, dar n-a fost o întâmplare. Ce lucrări a trebuit să facă în mijlocul unui popor atât de religios? Ce conflicte s-au creat din pricina acestor lucrări care erau slăvite, erau binecuvântate, erau de la Dumnezeu, nu erau inițiativa Lui. sau supărat? Și Cartea Sfântă spune în versetul 16, din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Ce ciudățenie! Ce poate să facă religia? Să treci, să ignori o minune. Un om de 38 de ani bolnav, probabil văzut de multe ori de oamenii aceia ai vremii, de cărturari, de farisei, în loc să se bucure acum că s-a întâmplat această minune, se leagă de această înțelegere a lor. Nu este cazul acum să vorbim despre sabat și despre exagerările lor cu privire la sabat, dar această atitudine a lor, această răutate a lor, îi ocazionează Domnului Iisus prilejul să spună niște lucruri uluitoare. Sunt vreo 7 atribute divine, absolute, pe care El le pune în fața acestui auditoriu al Lui, un auditoriu nedorit, contestatar. În tot acest pasaj este de remarcat că lucrurile finalizează într-un mod atât de dureros. După ce desfășoară în fața lor argumente divine, finalul îl trage tot El, doar El vorbește. Este impresionant, este dramatic. De ce vorbești doar Tu, Doamne? De ce tragi concluzii doar Tu? El are dreptul să tragă concluzii. De ce? Pentru că El știe tot. El vedea în inima lor. El vedea absolut tot. Absolut tot. Și finalul este dramatic. Nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. N-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Am venit în numele Tatălui meu, nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Ce cuvinte, ce concluzii, ce viziune. Vorbea despre acești iudei și îi vedea în perspectivă. Până când? Iată, cât de curând, cât de curând se va pregăti ca Israelul să-L primească pe Cel care va veni în numele Lui însuși. Cum îl cheamă? Anticristul. Trăim vremuri cu totul speciale. Cu totul speciale. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, este tendința astăzi, în mine, în tine, în noi, să primim ceva omenesc, nu ceva divin. Este în noi tendința, deși suntem copiii Lui Dumnezeu, să-L refuzăm pe El. Dacă ar fi să facem un test acum, la ce ne-am gândit în timpul cinei? Cine a putut să aibă continuitate și să se gândească doar la El, doar la suferințele Lui, doar la moartea Lui? Cine? Slăvit să fie Dumnezeu pentru acea persoană atât de marcată de prezența Domnului Iisus, de realitatea Domnului Iisus. Să nu faceți greșeala, nici eu, nici dumneavoastră, doar să îi stigmatizăm pe acești iudaizatori. Sigur, sunt speciali, dar ce avem noi de învățat din aceasta? O să vedem un pic. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. În numele Tatălui meu am venit și voi nu mă primiți. E concluzia Lui. Știe, cunoaște, atitudini, privește peste timp, peste spațiu, peste ani, peste mii de ani. El e Dumnezeu. Cu cât mai mult știe de mine și de tine, de ce am în inima mea și de ce ai în inima ta. Haideți să vedem un pic. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Unitatea Lui cu Tatăl, dacă vă uitați în această zonă a cuvântului, dacă pot să folosesc termenul acesta, Tatăl și Fiul, Fiul și Tatăl, nedespărțiți. Și în această unitate fac repede de tot o aplicație rapidă. În capitolul 17 se apucă și se roagă înainte de a merge la de a trece pe râul Chedron și de a atinge Ghețimani, în acea celebră rugăciune, vreau ca ei să fie una, cum suntem noi una. Și noi aici, citiți cu atenție capitolul 5, partea aceasta din cuvânt, ca să rămânem uluiți de ce înseamnă această unitate dintre Tatăl și Fiul. O unitate divină, reală, adevărată. Dar o unitate care se vede. Spre sfârșit, Filip face o rugăminte, arată-ne pe Tatăl cine este de ajuns. Și Domnul Iisus spune, nu înțeleg ce vrei să spui, parafrazez un pic. Tu mă întrebi de Tatăl? Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Cred că înțelegeți, nu e vorba de o vedere fizică. El era în exterior un om. Nu așa arată Tatăl, ca un om. Ce înseamnă cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl? Ce cuvinte solemne citim, ce cuvinte pătrunzătoare. Caracterul Tatălui. Atributele Tatălui, valențele Tatălui, le-ați văzut în mine. Eu semăn cu El. Dacă vă interesează cum gândește Dumnezeul infinit și veșnic, de necuprins, de neabordat, uitați-vă la mine. Cum gândește Tatăl, așa gândesc și eu. Amețitor. Cum simte Tatăl, așa simt și eu. Cum vorbește Tatăl, așa vorbesc și eu. Ce iubește Tatăl, aceea iubesc și eu. Cuvintele pe care le spun eu sunt ale Tatălui. Ce identitate! Ce identitate spirituală! Ce identitate sufletească! Perfectă, desăvârșită și într-un mod excelent, Apostolul Ioan vorbește despre acest lucru. Fac repede o aplicație. Suntem chemați să-L arătăm pe El, pe Domnul Iisus. Cum noi, țărâna, noi păcătoși de altă dată, dar mântuiți acum, așa zice Cartea Sfântă, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul vostru muritor. Viața lui Iisus! Ce chemare avem! Gândurile nu ale mele, nici ale tale, ale Domnului Iisus! Sentimentele nu ale mele, nu ale tale, ci ale Domnului Iisus! Harul lui Dumnezeu ne-a chemat să fim nu doar iertați, răscumpărați, spărați cu sângele Lui, ci să-L reprezentăm pe El. Și este așa de mare încât de 2000 de ani biserica aceasta universală este chemată să fie plinătatea Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți. Asta mi-e chemarea, asta ți-e chemarea. Cât de curând vom ajunge în fața Lui și vom vedea fiecare ce slab L-am reprezentat. În gânduri, în simțăminte, în vorbe, în atitudini, în preocupări. Identitatea. Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Aș vrea să spun ceva. Pe de o parte, e adevărat cuvântul acela, s-a isprăvit. S-a sfârșit. Lucrarea este deplină. Este totală. Nu mai putem adăuga nimic. Nu mai putem scădea nimic. Și totuși, alături de acest adevăr absolut, de necontestat, Cartea Sfântă spune, Dumnezeu lucrează. V-aș aduce aminte doar câteva versete. Iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi, acesta e Dumnezeu Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, lucrează. Se lucrează la transformarea mea, la transformarea ta. Se lucrează ca chipul nostru spiritual să semene cu al Domnului Iisus. Este preocuparea cerului. Pentru noi. Este preocuparea cuvântului lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, a părtășiei frățești, să semănăm cu El. Nu să semănăm unii cu alții, ci să semănăm cu El. Și semănând cu El, semănăm unii cu alții. să fim una în El și apoi să fim într-adevăr împărtășie unii cu alții. El. Fără El suntem o adunătură. Fără El nu suntem nimic. El. Doar El. Ascultați. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare. El vorbea și respingerea lor era cu atât mai mare, potrivit cu revelația care creștea. Atitudinea lor nu să fie de uimire și să se oprească. Respingerea lor este din ce în ce mai mare. Aceasta arată că nu se adresează religiei mele sau a ta. Nu se adresează omenescului meu sau al tău. El se adresează omului cel nou. El se adresează copilului lui Dumnezeu căruia îi arde de mântuire, de sfințire, de o viață predată în totul în slujba Lui. Uitați-vă, este incredibil. Și mai mult căutau să-L omoare. Ce faci, Doamne Iisuse, te expui așa de mult? Nu, nu mă expun, eu spun doar adevărul. Ce cuvinte! Da. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine. Ce cuvânt mângâietor și într-un fel ajutător pentru ei. Stați, nu vă grăbiți. Eu sunt deopotrivă cu El. E adevărat. Eu sunt egal cu El, e adevărat. Dar eu nu s-o puteți aceasta ca un lucru de apucat. Zice la Filipeni, capitolul 2. Eu ascult de El. Eu mă supun Lui. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Ce aveți cu mine? Nu e de la mine ce fac. E de la Tatăl. Dacă s-ar vedea în viața mea sau în viața dumneavoastră această realitate. Ce spun, ce fac, ce spui, ce lucrăm. E de la Tatăl. E de la Domnul. Ce șansă avem. Ne trece viața și așa de puțin avem această amprentă pe caracterul nostru. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Este o ascultare impresionantă. N-aș vrea să folosesc termenul de voluntariat. Este o ascultare care cred că are explicația aceasta care urmează imediat în versetul 20. N-avem timpul, o să-mi trecem mai repede un pic. Căci Tatăl iubește pe Fiul. Eu de asta l-ascult. Pentru că mă iubește. Legătura, nu vă vine să credeți, legătura în dumnezeire între Tatăl și Fiul este bazată pe dragoste. Și culmea, și la noi este la fel, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Vedeți? Asta este har. Asta este argumentul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Vezi? Vedeți? Căci Tatăl iubește pe Fiul. Adevărata ascultare este în dragoste, nu în impunere. Nu în reguli, nu în legi. Asta vroiau ei. De asta s-au supărat. Ne-ai călcat legea asta, ne-ai călcat-o pe asta la altă. Eu vreau așa. Tu nu faci așa. Ascultați cuvântul Domnului Iisus pentru mine și pentru dumneavoastră. Adevărat, adevărat vă spun. În traducerea ortodoxă este amin, amin vă spun vouă. Și subliniez și traducerea aceasta pentru că amin pare că este mai puternic decât adevărat. În ce sens? Amin înseamnă așa este. Nu așa să fie. Așa este. Ce vă spun eu așa este. E adevărat. Amin, amin vă spun vouă. Sau adevărat, adevărat vă spun. Repetiție. Credeți-mă! Eu vă spun adevărul, spune Domnul Iisus. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. În dumnezeire nu e concurență, nici competiție, nici ceea ce se găsește pe la noi. Tot. Te iubesc și îți arăt tot. Nu păstrez niciun secret. Tot ce fac. spune-mi, frați, referitor la textul acela din Evanghelie, că nu știe nici Fiul, ci numai Tatăl, și este adevărat, este scris negru pe alb, îndrăznim să spunem că aceasta era o problemă valabilă pentru situația lui pe pământ. Nu vă puteți imagina că sus în cer Tatăl știe despre răpire, dar nici nu-i spun Fiului. Tatăl îi spune tot. N-are secrete. Îl cunoaște pe Fiul. Cunoaște predispoziția Fiului de a asculta. Cunoaște atitudinea Fiului doar de a se supune. Cunoaște supunerea Fiului care zice, ce să spun? Mi-aduc aminte de o scenă, nu vreau să dau prea multe nume, să nu se supere sora de aici. Undeva în Bărăgan, un frate spune, așa, printre mai marii noștri de aici, la o masă, soția zice, ziceva! Era problema de a evangheliza pe cineva la masă. Iar fratele acesta de o smerenie, ce să spun? Adică cum, nu știi ce să spui? Nu știu ce să spun. Nu-i spune. Cine ne mai oprește? Nu știu ce să spun. Poate în particular o să-i spun sorei în legătură cu lucrul acesta. Probabil că și mie. Ce să spun, mă? Ce să spun? A strălucit fratele acesta prin viață. Viață splendidă. Și cuvinte mai puține. Dar viață din belșug. Ce să spun dacă nu mi s-a spus? Ce să spun dacă nu mi s-a spus? Ce să spun dacă nu mi s-a șoptit? Ce să spun? Ce smerenie! Inclusiv în situația aceasta de aici, cu mergerea în această scăldătoare, vă dați seama ce supunere s-a dus acolo și pe unul singur, doar pe unul singur, l-a vindecat. Atâta i s-a dat. Să poți mult și să faci doar cât ți se spune. Asta da ascultare. Ne putem multe greșeli să facem. Cine ne poate opri? E special Domnul Iisus. Și ne-am strâns pentru El în dimineața aceasta. Și deși, repet, discursul se termină dramatic. Li se semnează sentința. Vă spun mai dinainte, nu o să mă primiți. Vă spun mai dinainte, nu vreți! Vă spun mai dinainte, n-aveți dragoste de Dumnezeu! Vă spun mai dinainte, o să-L primiți pe Anticrist! Cu 2000 de ani în urmă am spus lucrul acesta. Noi nu ne dăm seama ce se întâmplă. Noi nu ne dăm seama ce prorocie dramatică. Discurs care se termină pentru ascultător. Dramatic. Acum era vina a lor, nu vreți! Cartea aceasta, Evanghelia după Ioan, vorbește despre viață. Viață, 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 viață. Și noi tocmai aici avem probleme. Am primit viața, avem probleme cu trăirea ei. Trăirea fiind veșnică. Aș îndrăzni să spun, vrem noi să și trăim viața? De primit am primit-o prin har, cine a primit-o? Am primit viața veșnică. Vrem să trăim viața din belșug? Nu vă vine să credeți. Ce important este, vreau. Vreau să postesc. Vreau să mă rog. Vreau să mă predau. Vreau să mă ridic și să merg mai departe de fiecare dată. Vreau, Doamne Iisus. Vreau. Vreau să merg după tine. Vreau. Dar vrei tu? Frate, soră. Fiul de bună voie se supune Tatălui, am văzut. Fiul este egal cu Tatăl, am văzut. De trei ori în această Evanghelie este o expresie interesantă. Lucrări mai mari decât acestea. Este odată, știți, la început în capitolul 1, pentru că mai văzut ai crezut. Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Ce perspectivă! Cum e viața de credință? Ar trebui să fie tumultoasă, ar trebui să fie ascendentă. Mai mult, mai mult. Noi să fim cinstiți așa. Noi regresăm. Nu sunt un fatalist, dar sunt un realist. Noi regresăm în timp ce cartea zice nu, înainte, mai sus, mai sus, mai sus. Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Este apoi în capitolul 5, versetul 20, acesta la care m-am referit, și este în capitolul 14, versetul 12, zice vreau să vă spun, voi ăștia care veniți după mine, veți face chiar lucrări mai mari decât mine. Dar acolo se explică. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face lucrări mai mari. Și noi zicem, eu știu, hai să zicem, cine vreți, John Wesley sau Whitfield sau cine vreți dumneavoastră. Dar ar trebui să ne corectăm. Eu voi face! În Whitfield, în John Wesley, în David Livingstone, în Pavel, eu voi face. Cum te cheamă? Eu sunt Domnul. Eu voi face. Doar am nevoie de picioarele tale, de mâinile tale, de creierul tău, de disponibilitatea ta, de predarea ta și eu voi face. Știți că așa s-a întâmplat. În vestita aceea întâlnire spectaculoasă, unică, poate... Pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Ce vrei să fac? M-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atâta lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Istoria se repetă. Tatăl face, face și Fiul. Fiul face, face și Pavel. Pavel face după Fiul. Dar Pavel s-a dus. Este la Domnul Iisus, e rândul tău, e rândul meu. Nu ca Pavel, că suntem mici. Dar acolo un pic să se zică am făcut eu în tine. Există în experiența noastră realitatea asta. Doamne Iisuse, Tu ai făcut în mine. Nu mai spune că am făcut eu. Eu am fost doar instrumentul. Ce-a făcut Domnul Iisus în noi? Ce face Domnul Iisus prin noi? În capitolul, în al patrulea atribut este Fiul este creatorul vieții. Și zice aici cartea, în adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, este vorba de o viață spirituală care începe cu moartea. După principiul Scripturii, eu sunt viața, da, dar mai înainte, eu sunt învierea și viața. De la moarte la viață, de sub puterea Satanei la Dumnezeu, îi se spunea tot lui Pavel, creatorul vieții, al vieții veșnice. Dătătorul vieții, cum am cântat noi. Dătător de viață din belșug. Fraților și surorilor, avem probleme cu viața? Avem. Ne zicem, suntem oameni credincioși, adevărat. Ne spune că suntem iertați, profund adevărat. Cine știe să trăiască viața veșnică? Cine știe să trăiască viața aceasta din belșug? Doar El, prin Duhul Lui, prin Cuvântul Lui, în mine și în tine, poate să spună la un moment dat, ia uite-te, asta e viața. Îmi place. Ai bucurie. Zic, asta e viața. Ai pace. Și asta e viața. Ai liniște. Asta e viața. Ai biruință în încercare. Asta e viața. Ai biruit ispita. Asta e viața. M-ai vestit pe mine. Aceasta e viața. Dacă întrebe oamenii ăștia ai lumii despre viață, spun o grămadă de lucruri. Viața biologică, viața care e tot creația lui. Dar viața necreată, viața dată mie și ție, ca să o trăiască El cu adevărat în mine și în tine. Să ne întrebăm, dincolo de alergare, de oboseală, de stres, de inteligență, de relații, de tot ce este tumultul acesta în care trăim, cine se mai oprește să mai trăiască și viața Lui, viața Domnului, decât viața mea, plângerea mea, autocompătimirea mea, ce sunt eu, ce ești tu? Cine se mai gândește? Măi, asta e un pic, eu ce trăiesc? Viața mea s-a terminat. La cruce s-a terminat cu viața mea. Începe doar viața Lui. Mi-am consumat dreptul la viață. Am sfârșit pe o cruce, răstignit împreună cu El și spune omul acesta, acum viața pe care o trăiesc nu mai este a mea, Hristos trăiește în mine. Sigur, noi spunem despre lucrurile acestea și ele sunt și adevărate, dar nu provoacă pe mine și pe tine, poate altă dată să continuăm pentru că timpul nu ne mai permite, în orice caz. Spuneam despre acest discurs. Este darnic, este argumentativ, este tot. În așa fel încât oamenii aceștia ar fi trebuit să fie strimiți. Și culmea, hotărârea a fost, mergem. Până unde mergeți? Până la moarte. Cum s-a sfârșit? Cum s-a sfârșit? A trebuit să moară. Ce taină, ce mister, ce poate să fie inima mea și a ta? Mă îngrozesc câteodată când văd anumite reacții în inima mea. Și zic, de unde vin astea? De unde vine respingerea aceasta? De unde vine contestarea aceasta? Repet, pentru viață! Cine să trăiască? Aici e lupta. Cine să trăiască? Să trăiască firea mea religioasă? Sau să trăiască Domnul Iisus? Ce luptă! Dar cum se sfârșește această luptă? Zice, trebuie să vii la cruce. Dar ce să fac acolo? Să vezi ce am hotărât mai dinainte. Eu sunt suveranul. Dar ce ai hotărât? Ești mort? Nu mai ai dreptul la viață. Lucrurile sunt radicale. Trebuie să operăm cu crucea. Nu poate să trăiască doi. Doar El în mine. De aceea v-aș provoca să citiți și să citim acasă cu atenție tot pasajul acesta. Este răscolitor. N-am mai spus, nu mai este timpul, despre o altă trăsătură, despre o altă excelență a Lui. El este judecătorul. Este judecătorul. A celor vii și a celor morți, adevărat. Și are ce să judece. Am văzut aseară o scenă care m-a făcut praf. Niște credincioși care erau bătuți, după aceea se puneau niște frunze peste ei, niște crengi și li se dădea foc. Astea sunt actualitățile din Pakistan, din India. Rămâi mut, rămâi fără replică. Să vezi bătuți până când nu se mai puteau ridica ca să se poată pune peste ei crengi și să li se dea foc. Deci sunt contemporan cu noi. Suferință. Dacă ne-am raportat la ea, am fi mai conciliabili. Am fi mai mulțumitor, mai evlavioși. Ar trebui toată ziua să ne ocupăm cu lucrurile acestea. De ce? Pentru că astea sunt suferințele Lui! În ei, astăzi! Suferințele Lui. Nu e vorba de emoție, nici de religie, nici de sentimentalism. Ci este vorba de a-L identifica pe El astăzi, în Pakistan, în India. Ce suferință. Gloată mare care se uitau. Și te gândeam, ei sunt oameni sau ce sunt? Sunt fiare. Unii se uitau și unii băteau, lădeau cu piciorul, lădeau până când nu se mai mișca. Creștinul respectiv. Și alții se uitau. Și stăteau și se uitau. Cine sufera acolo? Domnul Iisus, că altfel nu pot să crezi că poate să reziste un om la așa ceva. În orice caz, în spectrul acesta al lucrurilor, aș vrea să rămânem cu o notă de încurajare. El este dătătorul vieții, El judecă. De ce? Pentru ca toți să-L cinstească pe El. Cuvântul mai de actualitate astăzi este să-L onoreze pe El. Să-L onoreze pe El Mântuitorul, să-L onoreze pe El Judecătorul. De trei ori în Scriptură, nu mai e timpul acum, să căutați orice genunchi, pe viața mea, mă jur, zice Domnul, orice genunchi se va pleca. Orice genunchi se va pleca. Ca să recunoască că Iisus Hristos este Domnul. Va fi glorificat, inclusiv la judecata de apoi. El care a dat tot, nu pierde nimic. Nici măcar în judecată, nici măcar în condamnare. În Apocalipsa, capitolul 5, înainte de a începe să rupe pe cețile, toți cad cu fața la pământ, vrednic este Mielul. El a dat tot și n-a pierdut nimic. El este glorificat. Și rostul meu și al tău este să-L onorăm pe El. Să-L onorăm pe El. Să-L onorăm pe El în viața noastră, în preocupările noastre, în lucrările noastre, în relațiile noastre. Să-L onorăm pe Domnul. Să-L cinstim pe El și să-L așteptăm pe El.